Komið sælu og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka upp eftir sem áður í bóði Egils gull léttöl og mælum að sjálfsögðu með því þvert á ráðleggingar landlæknis. Við erum í bóði Víta Sport í þeirri vona við fáum einhvern tíma að fara aftur, einhvern tíma að yfirgefa þetta land aftur og við erum í bóði Sport og Grill sem eru komnir í, já þeir segja núna páskafrí og stefna á opnun aftur 14. apríl náttúrulega bara ljósið COVID ástandsins en þetta segi kannski meira margt hversu fáránlegt fáránlega tíma við erum að lifa núna og sko Steini og Maggi þeir eru með mér á línu það var nú ráðleggingar eða ekki hjá þeim á þríeykinu okkar á þessum fundum að við erum ekki að tala COVID milli 8 og 9 við erum að taka upp á milli 8 og 9 verðum við ekki að brjóta það þó við fegnir myndum við leikir annað
Jú, erum við ekki samt að tala eitthvað það, maður sér svona shaming í þjóðfélaginu að það með ekki ræða fótbolta og ræða hitt út á alvarleika COVID og annað slíkt, þannig að við erum svona við erum upp á móti þessu líka, það verður að vera við hljótum að þurfa aðeins að létta okkur lund og hérna ræða áhugamálin hver svo sem þau eru, þó svo við vitum algjörlega að það eru stærri vandamála núti en þá er fótboltastaðan í okkar huga okkar sem að lifum og hrærum í þessu og bara stillum hérna kalendarinn okkar eftir þessu bara allan ársins hring þá skiptir þetta alveg hellingsmáli þannig að sjálfsögðu er í stóra samhenginu kannski minna
Maður gertu eitthvað búin að leiða hugan að því að við varum öllum líkjöndum og ég er alveg örugglega búinir að fagna núna deillirum ef að bara öll hinn 75 tímabilin sem að undan hafa gengið þegar bara fram að setja heimstyrjöld sko.
Já, þetta getur bara alls ekki látið eins og maður sé bara sam um þetta, það er bara þannig, þetta er, við förum alltaf yfir þetta eftir en eiginlega sama hvað verður þá náttúrulega er þessi helvitis, við ekki nú byrjaði að blóta strax, þessi veira náttúrulega búin að hafa af okkur, það er tóttu annað lúkkið á manni núna, þetta maður reknaði með að bara fagna 1. apríl og hérna, það er ekki þetta að líta fram hjá því að það er svona, það snertir mann og maður er alveg hugsa þú veist og ég viðkenni það alveg að hlustun og fótbolta og lestur fótbolta er í lágmarki vegna þess að maður er svona svo steinir staði, þetta er einhvern veginn svona, maður er vanur því að vera kafa í þessu en þetta er náttúrulega leiðinda kjaftsök, vonandi ferða ekki á þann hátt sem að kannski Liverpool hatararnir vona að þetta tímabili verði lagt út af En það ekki að líta fram hjá því að þetta er leiðinlegt að við fengið þessa skörpu beigði frá þessum frábara vetri. Þannig að það er alveg klart mál hérna helgina að það er blessaði Kristof Pallas leikur sem var 2003. Við kennum það alveg að ég hefst bara býstnaður við þetta. Hérna við erum ekki bara þá að vera gladur með þess að vera í gangi. Við máttum að spila sitt í helgina ekki. Þannig að jú, maður hefur leitt hugan að þessu. En vissulega er það þannig að það er margt annað að frétta í heiminum í dag og það er allt öðruvísi og sennilega eitthvað heimsmyndir verður aldrei það svo sama þannig að það þurfti svona til þess að kannski kýla okkur aðeins í magan en vonandi rísið nú upp aftur.
Vonandi er að tímpundið, ég sá allir fann að konu með gott á Twitter um daginn þegar hann sagði að veist, mesta spennan í dag væri fólki sko, fjölda sínatökupinna, þú veist að hafa fundist einhverja byrður að sínatökupinna, það var bara eins og að vinna leiki. Vinna leik í fótboltanum, maður er svolítið komin okkur svo...
Nákvæmlega, sko. Var til þess að alveg, sko, allar hringin í ykkur landi fórum með að róta í geimslum, sem þú myndi ekki finna eitthvað í geimslum sem maður geti nota, sko. Þannig að það er stoltið skrítið ástand búið að vera.
Maður hló nú svona að myndinni hérna Groundhog Day og fórðum daga, sko, en þetta er svolítið svoleiðið, sko, þú stillir á eitthvað fréttatíma á eitthvað hérna fréttamannafund og Það eru sömu fréttamennir að spyrja sömu spurningan og þeir gerðu bara fyrir korter og fyrir einu degi síðan, dag eftir dag eftir dag eftir dag. Það eru smá svona mismunandi tölur sem við verðum að tala um, en annars er bara nákvæmlega það sama, hvernig einast að dag.
Já, sem er reyndar í þessu tilviki er það víst ágætt, þannig að við, og ég held að við séum nú Íslendingar almennt í tölvert betri stöðu heldur en mjög margar aðra þjóðir og tökum að sjálfsögðu undir allt ró sem þetta ágæta fólk er að fá í framlínunni og hérna sendum að sjálfsögðu kúta
sanga. Hann var alveg hársbreitt frá því að vera ekki eftirlæti þjóðarinnar hann víðir. hann náði að spóla sig út úr því þegar hann sagði hérna hann var í Man United
Já, ég veit að þetta var óþarfa tíma, þetta var ljót tímasetning að vera með þetta einslag í Íslandi í dag eða heimsókn eða hvað þetta hérna opinber eitthvað svona fyrir Karl Grein og er hann reyna svona eðilegi hjá honum ímynduna ég fyrirgefur
hann fyrir Hann spólaði sig fyrir hotn þannig þegar hann fór að tala að hann væri ekki einn af þessum bitru Liverpool hundurum. Hann myndi alveg bara unn okkur þess hversu flotti við erum búin að vera.
Heimir Hallgrímsson talaði hann upp, Heimir búlari við treystum honum, þannig að við treystum þessu.
Hann er örglega líka að sjá tennundar í honum og hann rýfur þar bara úr ef hann ekki þegar.
Hérna, við erum aðeins að sjá það núna, Maggi, við tölum talaðum núna í síðustu þremur þættum, þetta er að verða bara verra og verra rauninni eftir því sem að tíminn líður og það var vita rauninni fyrir fram að það er að koma í ljós bara hversu alvarlega arfa vitlaust þetta var að spila hennan Liverpool allíka Madrid-leik bara, þú veist, ég veit ekki hvað er, við ættum að setja þetta, ég er ekki þessum að ná inn á skalanum 1-10 til dæmi, sko. Og þú veist, gott að við sem leikmennar gott að vera vitur eftir á en þetta er eitthvað sem við erum að treysta stjórnvöldum til að vita svolítið og hvernig sérfræðingur, sko, ég vil hafa breytunir fyrir sem erum að
það er ótrúlega, það er bara algjörlega þannig að þetta er alveg svakalega já, bara, maður getur ekki alveg fundið lýsingur orðin yfir það að þú veist, þeir eru að upplifa þennan leik og Atalanta leikinn í miðri þessari, hvað var orðað eiginlega, svona þessari fæðingar hrínu þessara veiru og mikið óskaplega vona maður að, hérna, að þessar dimmustu fréttir sem eru svolítið að tekna Liverpool og London upp sem þar borgir í Englandi sem að verði fyrir mesta högginu.
Er það koma núna með Liverpool?
Ég var að skoða ekkoð í dag þessu undirbúmutu þáttina, það er sprenging núna í síðustu tvo dagana, hefur þetta 2-3 sem er þá ekki komið upp í tölutnar sem að menn er að sjá Ítalíu en menn eru þetta aðeins og eftir og þeir hafa þetta ágjur að því að annars vegar neyðan að kerfið í London eins og er komið ljós í New York og svo hins vegar þessi viðburður í Liverpool sem hefur verið mikill smitberi, við höfum verið á Anfield og við verið í kringum Anfield að sama hvað allt er að reyna, þú ert á þeim staðnum að það er þannig að þú ert að hitta fólk og að snerta staði sem að eru og álu klárlega smitstaðir.
Það var gaman að sjá hann á fullum park hversu margir snertast og geta
skilja mikið. Algjörlega, menn að menn er að tala um
handriðið. Þetta er 20 metra reglur innan park.
Já, reyndu þá að lengi.
Ég reyna bara ykkur ykkur mark og fylg okkur.
Já, Steini, þú stingur þess að vinkonu þegar þú kemur undast og hvað þú sikir til ég hafa hérna COVID-regluna.
Ég spil Loren að því hvort það sikir öruglega 20 metra regla hann inni, bara það sem eftir er.
Algjörlega, og það er auðvitað klart mála, menn að við sáum alltaf Klopp verða þannig að reyti þessari setningu þannig að fólk var að gefa honum 5 og nú er komið í ljósa þeir voru að spjalla saman hann og hann svo látt í þannig að það er alveg ljóst mála í öllum undirbúningi fyrir þennan leikinn þá hefur þetta verið skökkminn og við ætlum ekki að fara að kenna þessum tapið því við áttum alltaf bara að vinna þennan leik alveg bara
og líka ekkert eini leikur sem fóðu framheldur á þessum og þeir ætlaði að spila ensku úrvalsdeildina alla leikvikan átti að fara fram bara
auðvitað sá Einar að þannig erum við náttúrulega ennþá bara í upphafi þessara veiru en Madrid er orðin þannig að suðu pottur, við alltaf strákar höfum bara sloppið stönginu út sko, það er frá Madrid, það er bara þannig, við vorum alltaf einhverjum nokkur dögum áður en að þetta fígur að stað og við erum að tala um það að þeir eru, það var verið sem ég sá greinu það, þetta ágæta torg sem við vorum að tala um, þetta talið kannski hafa verið einn aðal áhrifavaldurinn í Madrid sko, þannig að við sluppum kannski bara fyrir einhvern hotn, en það er einnig ótrúlegt að þegar borgin svo Madrid var orðin komin á þennan stað, sama má segja Bergamo sem er heimaborg Atalanta, að þú veist það að kalla leifa spánverunum að fara yfir til Englands óhindrað og ekkit er að tekka á því, það er alltaf bara sögulega vitlis ákvörður, þessi tveir leikir standa svolítið út frá því að þannig eru söðu pottar á þess að Norður Ítalíu hefði að Madrid sem er orðnir sýkt svæða þessum tímapunkti og menn verða alltaf bara lítið speilin og segja það hefur verið ótrúlega vitlis ákvörðun sem vonandi hefur ekki slæm árið því það munið þetta hafa töluvert að segja, maður sér það frá Ítalíu að liðin sem eru sunnar á Ítalíu sem eru ekki inn í þessum norðar hlutanum í kringum Milan og nöfn frá Bergamo og það eru þau lið sem eru kannski svolítið farin að tala um það að fara íta boltarum að stað meðan að norður Ítalíu liðin er ennþá bara í borgum sem eru náttúrulega bara í stríðs ástandi.
Það er rosalegt að heyra hvernig þið lýsa þessum Atalanta-leik út. Þetta er náttúrulega 120 manna manna borg, það fara 40 manns á leikinu, þetta ekkert alveg allir frá Bergamo en örugglega mjög stór hluti og þeir sem fóru ekki, ég held að það sé mjög stór hluti sem var líka að horfa á leikinn saman út á torgum og fagna og þeir skora fjögur mörg og það rosa mikið knúsast og fagna, þetta stærsti leikur í sögu félagsins og svo það bara einhver þú veist, þeir geta sig til að þetta sé mest að sprengja bara sem er verið og hvað, 35% af Valencia og þá gleymist ekki líka þetta leiður svo tvær vikur og þessi leið mættust náttúrulega aftur á Spáni, farið tómumvelli.
Það er komin umræða það að Bergamo og Atalanta haldi ekki áfram með meistaradeildinni, sko, því að borgin, það er auðvitað bara það sem er náttúrulega líka svo margt eftir að það sem var í þessari umræðu aftur og það er auðvitað bara það að borgir eru að fara misjafnlega út úr þessu og það er auðvitað bara eitt af því sem var náttúrulega mun skipta máli í öllum þessum hlutum sem að eftir að vera þess næstu mánuði þegar maður vinnast út úr þessu. Að það er þannig að það er ákveðin svæði sem koma mítl út á norður Ítali hefur náttúrulega bara hefur til dæmis gengið tilbaka nokkur ár og það sem að New York búar er að lýsa er náttúrulega bara New York verði bara mörg ára ná sér eftir að sem við gangi þar og það bara verðum við að vona að verði ekki málið í Liverpool og það er kannski það sem að menn eru að velta fyrir sér núna er það hversu mikil árið þessi leikur hafði á það að þarna eru þessi rosalega miklu smit sem vonandi er ekki rétt já, veist, það mun skipta máli fyrir þessi svæði sem er að vera vest út úr þessu, hvernig þau komu út í að, þú veist, efnaðaslega og bara andlega, þá heyrir maður það að, þú veist, það er þarna áföll og hlutir í gangi sem að við viljum ekki að komi fyrir neistaðar og kannski helst náttúrulega alls ekki á svæðum sem mann er ekki vantum eins og Liverpoolborg svo sannarlega er það, ég er virkilega vona það að þeir náu einhverju kontroll þar og við sjáum ekki svipaða lötu við séð til þess norður Ítali í Madrid að New York í Liverpool, það væri klarlega eitthvað sem myndi hafa áhrif á mjög margt í lífi Liverpool búa og þar á meðal fótboltast líka.
Algjörlega, Steini, snúum okkur aðeins að fótboltanum þessu tímabili, það er nú ennþá allavega þó að sé sko, eins og ég komið í fæslu í vikunum, það er náttúrulega alveg hver einasti vitlýsingur sem að hefur þá skoðuna að þetta ætta hérna slútta þessu tímabili bara strax og þessi bara hreinlega dónaskapur að vera að tala fótbolta, hann fær bara opinn mikrofón í öllum fjölmiðlum, það er náttúrulega ekkert að frétta, þetta er náttúrulega mest að gúrkúti bara söguna svo sem í fjölmiðlum, en það er, verður við gerð þá haldi ég vona allavega að það er eitthvað plön og pælingar í gangi um hvað þá, hvort þau verður að hafa ég að leika eftir í júli, sama hvað hann segir hérna, póstur í UEFA eða þá að, veist, bara raunni hvernig sem er, það virðist vera ennþá allavega töluverð pressa og mikill vilji og mikill yfirgnefndi vilji að klára tímabili, ekki bara í úrvalsdeildinni, heldur í öllum deildum raunni.
Já, ég held að það sé í raunni eini kosturinn í stöðinni í augum þeirra sem að stýra þessum málum. Hann sagði nú reyndar UEFA stjórinn, hann var...
Serifinni, hefði
ekki. Já, Serifinni, hann var ekkit að tala um að síðasti dellan væri þarna í lok júní, en þá þyrfti bara að breyta hérna... því hvernig minn horfði á svo hluti það er búið að vera að viðra nokkra svona kosti eða hvort hægt að kalla þetta kosti eða nokkra ókosti það bara menn vit, það er alveg sama hvaða fróðu haus tjáir sér núna, hvort að það sé Harry fucking Kane eða hver það er sem er að tjá sér það veit engin raskat ekki raskat og allt er þetta bara speculations og það er hægt að gera alveg fullt af hlutum, þetta bara fer algjörlega eftir því hvenar hægt er að manna í rauninni mannskapin í kringum liðin, af því að það er alveg ljóst í mínum huga að það verður farið af stað fyrst allavega fyrir luktum dyrum þegar hlutinni verður settir af stað aftur. Það er lengra í það að þeir fara að hleypa inn á vellina fullt af fólki, bara upp á ykkur endursmit og annars slíkt. Þannig að ég held að sé algjörlega ljóst að allavega ef ekki öll restin af þessum mótum, þá verður það allavega byrjunin fyrir þessu svokölluðu luktu dyrum eða bara sér pikkað inn á svo leikungan.
Þú veist, Steini, það er allavega, þú veist, fyrir okkur allavega hundfúlt ef við meðum allavega vera saman á pöppunum og hvað þá á vellinum til dæmis í því ljósið að fagna titlirum við náttúrulega ljósið stöðuna tökum öllu.
Þetta verður, sko, það verður ég vissum að það verður ekkit svona samkomi bannið sem við erum að horfa á núna en hvort að verði leift 50.000 manna samkoma ég efast um það
Við fáum að vera allir þrýr í hellinum og kannski bjóða svona vogaði með eitthvað svolítið þannig að það myndi
Hellin er sótrinsar kvölds og mótna þannig að það er og það er það, ég búin að mála hérna fullt af línum tveggja metra línum hérna alveg fram og tilbaka þannig að þetta ekkit vandamál í hellin bara núna á morgun þess vegna en það er þeir hleypa þess ekki stað fyrir en að heilbrigðisstarfsmenn og þessi sem eru að ljá heilbrigðiskerfinu lið sem eru læknar hjá þessum liðum og allt í kringum þetta fyrir en að það er, þetta er svona besta er gengið yfir ég til dæmis er ekkert hérna svo mótfallin hugmyndinu með að við stöðuna eins og hefur verið kynntvarandi svona nokkurs konar HM eins og HM landsliða fer fram að það bara það verið spilað á bara einhverjum x mörgum völlum liðin verða bara í svona hálgerði sóttkví hvert á sínu hótelinu hvert með sinn hérna æfingavöllin til að æfa á milli og síðan bara keft og það eru sára fáir ef engir áhorfundur og þetta verið bara klárað bara svipað á HM og HM bara á nokkrum vikum þannig að það eru fullt af
eins ógæslega fullt og það væri sem endir á tímabili og hvaða tímabili sem það lítur það samt eða ekki að telja sér að betra og ég ætla að gera svona þykjastur á hlutlaus en þó það væri jafnvel ekki Liverpool sem væri í þessari stöðu sem þeir eru núna og náttúrulega fleiri liða þú veist, það lítur að vera betri lausn að klára tímabili svoleiðis heldur en að nulla út og byrja bara upp nýtt á nýju tímabili hversu ónýtt er næsta tímabili er að byrja að svoleiðis
Það verður að klára það tíum. Það bara ekki flókið. Ég meina, sjáuð bara hérna hvað er það körfuboltan hérna heima, það sem að þeir slúfu öllu og þetta er sama út í Svíþjóð. Það sem er búið að vera að reyna að finna einhverja lausnir og enda tímubilið á einhvern tátt oftast með því að bara draga línu herðu og svona endar þetta. Það verður þið bara verið að sætti ykkur við hvað er þið enduð þótt að og menn hafi verið að reikna út meðal stig út frá hérna það sem hafi liður ekki búin að spila ég bara leiki, þetta alls konar vitleysa en munurinn á þessum stæðstu deildum Evrópu og einhverju lítilli handboltakeppni í Svíþjóð eða körfuboltakeppni á Íslandi er að peningarnir þetta eru svo mikil þetta er iðnaður, þetta er ekkit hobby, þetta er bara iðnaður og þeir munu aldrei held ég komast upp með annað en að klára það tíma bara þið getur ímyndað ykkur hérna lögsóknuna sem að færi í gang ef að tímabili var hreinsað út, hvað með alla öll liðin sem eru í fallsætum, hvað með öll liðin sem eru í hérna promotionsætum hvað með liðin sem eru komin áfram í meistaradeildinni bara þetta endalaust
Svo má líka ekki gleyma því Maggi að það eru líka náttúrulega inn í þessu það ekkit örugt að næsta tímabil verði án truflana eða byndu byrja núna aftur í tíman í september og október það ekkit örugt að það tækist að klára það á réttu tíma heldur sko á sömu ástæðu
Sko málið bara það og það bara einmitt það sem að Steinar er vísi sjáuði bara þetta eina mál í rauninni sem að við erum að tala um á Íslandi við erum að tala um körfubolta höttur og hamar skilurðu mig eru í umræðunni og þetta búið að vera nokkrir þættir í gangi núna bara þar sem menn eru að finna út einhvern flöt á málinu að menn kötta svona á tímabilin ég náttúrulega, þú veist, þetta er rosalega flókin lausn á mörgu og ég alveg sannfærður það að við eigum svolítið það er allt næsta tímabil á eftir að markast af því að heimurinn er á svo misjöfnum stað það er svo margt eftir, þannig að ég held að sé nákvæmleitt að því sem er það góða við það líður einhver tími núna meðan að menn er að velta fyrir sér ákvörðunum að þetta verður seinkun og ég held að næsta tímabil í Englandi og alla Evrópu verði tímabil sem verður rosalega erfitt að leysa einhvern veginn með einhverju fyrirvörum og þess þá heldur þurfa menn að búa til einhvern pakka til þess að leysa núna það nýjast er það að þessi litlu deildar lið sem að voru í neðstu hlutunum eru strax búin að leggja fram spurningamerki hvað út af hverju eigi að fara að loka þeirra tímabili því að þetta eru náttúrulega, eins og Steini var að tala um, er þetta fyrirtæki og fyrirtækin sko er í þannig rekstri að þau verða að geta lifað af.
Þetta er, sko 100, þetta er yfir 100 félög sem er að skrifa til þá yfir
þessum tímabili. Og það var meira þess að hugsa út á allt verið fórstu kannski þau farið yfir og eftir með það með svona forst major klásunir í samningum liða sem eru kannski standa tæft fyrir en sko, þess að ég sagði síðast og ég fer ekki dofana, þetta er líka bara spurningin um það sko, hvert hlutverk íþróttana verða og það eru þetta bara eitthvað sem að við erum að horfa upp á sem breyta heimsmynd, ég er alveg sammála að steina í því að það er alveg klárt mála það verður ekki bara ákveðið í júní að fara að selja leiki á Anfield og menn fara að ferðast frítt heiminn. Ég held að Evrópukeppnirnar til dæmis eigi að vera mjög sérstakar á næsta ári og við sjáum einhverja skrýttar útgáfur þar ef það verða. Því að það náttúrulega engin lið og engin lönd búin að tryggja sér keppnisrétt þar á eðlilegum tíma. Þannig að næsta tíma vil verður auðvitað sko, eitthvað sem byrjar hugsanlega setna, menn munu kötta af alla bikarkeppnir sem þið geta gert mögulega, menn munu jafnvel sko, ég get ekki ímyndað mér að þið leifir landsleikjalið, öll vetrarfrí verða úti. Þannig að næsta tímabil er bara rosalega erfitt og þess að heldur verða þeir að búa til eitthvað á þessu tímabili. Það að segja bara Void og byrjum bara í september býr til neikvæða ímynd og það held ég að bara, það er það sem að, ef maður vísar aftur á Ítalíu, það sem að þú veist, þá langar til þess að koma fótboltanum á stað, það er aftur líka til þess að koma í gang vinsælustu dægradvöl í heiminum. Sko, ég er útlutið gaman að ég var að horfa að sátt á Netflix og horfa á því English Game, veitum hvað þú sé það. Svona skemmtileg upprifunum hvernig fótboltinn byrjaði, þá er gaman að því og mér fannst ég vera að horfa á í rauninni svona einhvern veginn baktúð, svona aftur í kjarnan sko, þeir eru að tala þegar fótboltinn verður að íþrótt almúamannsins og þeir tekin yfir af svona einhverju snobbista leik í einhverjum háskóla. Við erum alveg á þeim stað núna að fólkið ekki bara við þrýr, það er ekki bara við þrýr sem þurfum fótboltan okkar aftur. Ég veist, þetta er, við erum að ganga í gegnum sko, fordæmalausa tíma og hluti sem að veist, við erum skítrætt hérna.
Var þetta ekki sopið þenni? Fordæmalausa tíma?
Það er drikkilegja,
eitthvað er gott. Jú, það var einn skutt við komum
inn í byrjunum. Það er bara algjörða þannig að þú veist, menn verða að horfa til þess að þú veist, einmitt eftir svona hörmungar og þessum hluti þá þurfum við einhvern veginn að koma þessu öll af stað einhvern veginn aftur, þú veist, samakort það er þetta eða þú veist, við erum að fara að kaupa sér mjög tónleika með íslensku tónlistamönnum þó að þessi ekki bara ákveða hvernig tónleikarnir eru, það er verið að selja núna ennþá bubbasýningarnir í borgarleikhúsinu vegna þess að við sem manneskjur eru bara dóttið að fara inn í einhvern kjarna. Þetta mun hafa breytingu, held ég, varandi peningarleginu fyrir mér þá eftir, en sko menningarlega að vilja menn koma þessi eitthvað í gang og ég held að það sé einn af stóru hlutunum í þessu öllu og bara einhverjir aðrir kanalar sem að geta þetta, sko, þetta gæti ennþá breyst ef að við náum ekki tökum á slagnum sem við erum í núna, því við erum auðvitað bara rétt að leggja stað. Og vel má vera að þetta taki einhverja meiri fleiri mánuði og svo ég öndurlönd þetta að koma inn í þannig að heimur verða einhverju skiptum stað, þannig þetta getur eitthvað breyst. En ég held að ef að jafnvel alls konar gauðar sem byrjuðu á að vera frekar neikvæðir út í þetta, eru þetta að sjá það, þú veist, það bara, þú veist, það að klára ekki tímabilið, það að setja allt í gangi eins og Steini var að lýsa á þannig, allir sem félög sem að þetta bara henda niður deildir eða fengi ekki að fara upp, veist, þetta er bara eitthvað sem að myndi skaða. Og tökum Liverpool út úr þessu vegna sem við erum ekki að tala bara allan heiminn í þessu. Þetta myndi skaða ótrúlega margt á íþróttinni og það myndi taka hana ennþá lengri tíma vinna sér tilbaka heldur en að taka einhvað þessum lausnum sem þið voru að tala um á þann. Kosti það einhver HM turneringnir í Birmingham og London og einhver þeim stöðum þar sem menn búa til einhverja hluti og leikmændi þurfa að setja sig að spila fyrir tómu völlum. Alls konar hlutir til en mesti skaðin er þið bara að segja við skulum hætta og minna, það er bara. Og þú finnur það að í umræðinni veist, þá er það að koma inn í allar vetra íþróttir út í Evrópu, menn er einhvern veginn að reyna að gera eitthvað líka vegna þess að veist, við þurfum að fara að heyra eitthvað annað heldur en einmitt 6.000 pinnar fínnasta
land. Við erum í
hækkað sem enda þarfins hausum sem eru að kjásu um þetta. Þetta er alveg
það er náttúrulega líka sem segir, það hefur aldrei verið verri gúrkutíð í fjölmjölum Steini og hérna. Það er óðbóðslega mikil, það er allir tilbúinir í svona fréttir og Liverpool stuðnir sem er náttúrulega klikka á þetta, þetta er alltaf sama hringur, alltaf sama rauninni, sama umræðan, þannig að þetta er svona frekar útýrt en líka eins og, sko, eins og Maggi þetta tala að fá aftreyingun í gang það náttúrulega bara mjög mikilvægt í öllum heiminum það ekkert allir sem búa til dæmis að því að hafa þó allavega Helga Björs einu sinni viku sem heldur líklega dampi hérna fyrir okkur allavega tvo mánuði ef ekki þrjá sko en við þurfum svo kannski eitthvað meira þegar leiður að sumri sko
Já, ég þarf nú strax meira. Ég fæ afskapla litla nægju af því, sko. Ég þarf að fá að horfa á eitthvað meira aksjónu það. Þetta bara, ég meina...
Engum orð, hendið Egil Gull, tætti alveg nokkra, það verður bullandi þessi sem hann tekur næsta ekki líka.
Taka fimm, Egil Gull stand á haus í hálftíma, þá er ég, þá allavega heyrist ekki meira í mér.
það bara mjög
gott. En ég meina, þetta er náttúrulega, þetta er alveg ótrúlega skrýtni tímar og maður svona byrjar miklu meira og besta þetta sem kemur út úr þessum tíma er hvað við lærum á þessu, hvað við lærum á því að ég ætla ekki að reyna að vera eitthvað væmin en vera þakklátt fyrir það sem að hérna, við erum með fyrir framan augun á okkur og fyrir framan okkur alltaf þessi aftreying öll og hvaða mikið að gerast í lífinu hjá manni þegar maður er að fylgjast með öllu þessu kafa djúft voni í dalt og þetta er náttúrulega mikið passjónu kringum þetta áhugamál og maður finnur það ekki almennilega fyrir bara þetta er bara allt í einu og einu augabriði bara tekið allt í burt, það er bara ekkert Já. Þú er bara farin að tala með Helga Bjössins og einhvern bara
holy fucking vi
sko. hversu rosalega hérna áþreifaleg er þessi eyða sem að myndaðast þannig að vera framan okkur þegar að holy fucking bi er orðin bara the man to be sko
Það var nú alveg fyrir COVID, sko, líka, halda því til hægar, sko. Nei, þetta er magnaði, það líkast einn í þessu, sko, að það er alltaf erfitt að segja núna, en er ekki nokkuð að verða morgun ljóst að hérna, þú veist, þetta botnlausa fjárhaustur sem er búin að vera í fótboltanum og búin að vera endalaust upp á við að maður getur ekki, ég get ekki ímyndið mér, útkomi út úr þessu þar sem það heldur áfram ég bara til dæmis ef við tökum bara hvað segja Timo Werner á 50 milljónir evra ég ekkert viss að það sé jafnmikill gjafa prísi núna eins og var fyrir 2 mánuðum sko
ég held að þetta sé nú bara svona dropp í einhvern öx tíma ég meina ég held að við verðum þystari nokkru sinni fyrir í að horfa á fótbolta sjónvarpsstílarnir eru ekkert að verða ódýrari þetta verður smá svona já Men þetta greinir hrasar aðeins núna, aðeins nær smá jarðtenging í smá tíma, þetta verður komið á sama stað áður og nú getur bara sagt hæ í alvöru tala. Og þau, núna, ég hugsa að þetta gerir það verkum að stæðstu klúbarnir, vel reknu félögin og þau sem eru með alveg bara endalösa sugar daddies, að hérna dæla fjármagninu sig þau eiga eftir að auka bilið yfir í hinn því miður, þetta á eftir að virka þannig ég til dæmis sé ekki alveg að hvert Liverpool sem er rekið eins og það er rekið að þetta á ekkit eftir að auðvitað finna menn vel fyrir þessu en ég sé ekki að þetta komi vekk fyrir að borga 50 miljónir punda fyrir Timo Werner ef ég segi alveg
svo. Ég myndi hann ekki heldur kannski komi vekk fyrir en þetta líti ekki út fyrir sami kjara dillin og það líka verið að tala til þessu eins og taka, ég veit ekki þessu mikið að bakveg að vera með hennar Pogba hefði alveg runið sem dæmi sko
og fleiri ég held að það tengist ekkit COVID ég held að tengist fyrst og fremst sálar tetrun í þeim leikmanni
þetta hann var notað sem punktur í þessari út frá COVID hvað heldur þú maður getur þetta sé engi breyting
ég sammála steinaði því ég held að það verði ákveðin munur á milli liðana sem að eru komin orðin stór og eru komin á einhvern eðlilegan stað eða eru með svona sigurpappa sem að geta staðið af sér þessa hluti og geta eignast margt og gott á þess að kannski og svona hluti eru bíti á þá Ég aftur á móti held að við erum að sjá töluverða breytingu á mjög mörgu í landslaginu. Það náttúrulega, ég satt og hlustaði í gær á hérna framkvæmdastjóra KA, þetta þetta lítill markaður á Íslandi, en það sem er auðvitað bara umræðan sem við fyrir gegnum fótboltann, þetta eru fyrirtæki. Og þessi fyrirtæki er að lenda í, allur iðnaðurinn er að lenda í því að það er bara tæmast allt í einu svo stór og mikill pottur af peningum sem að þeir hafa geta gengið vísa í. Við erum að tala að það eru strax og Íslandi komið upp í svæðið á Íslandi sem eru með 14% atvinnuleysi, þegar við mennum að halda að vera 15-20% atvinnuleysi. Það eru komin í tölur sem við erum að tala að voru í, til dæmis, eins og borgið svo Liverpool á 9. áratugnum. Það að kippa út ferðamennsku í heiminum í dag er bara ávísun á alveg ofboðsleg kjaftsök á stór samfélag. Ferðamennska er orðin svo gríðarlegur peningur og minnast bara Liverpool-borgar, þetta er lang hæstu tekjur Liverpool-borgar til dæmis, er ferðamennska. Þannig að það verður auðvitað bara þannig að þessi fyrirtæki sem þetta eru, þetta er auðvitað bara fyrirtæki og þau sem eru tæp og þau sem eru, bara hafa verið rekin á einhverju nulli núna, munu bara þurfa að skera niður. Þú veist, það er alltaf strax farið að gera við, fylgist með okkar ágæta liðið sent mirrin og þá sögðu þeir upp öllum hérna, stjúrdónum sínum og borga ekki launvarandi það, fyrirtækin munu skera niður við þessi mannskap sem er mögulega geta sem við unnþýða það. Það verður offramboð á ákveðnum gæðum leikmanna sem ég held að þýði það að verðmiðarnir munur lækka. Ég get ekki ímyndað mér það að mörgleði kannski ég þekki ekki dægilega RB Leipzig, ég myndi að halda þessi sigurpapali sem getur bara sagt, jú, við láta bara 50 miljonur evra en tökum með eitthvað annan nafn. Svo kannski er þetta talað núna þegar maðurinn tognaði heila og fór í partí. Aston Villa er eitt af þessum liðum sem hefur verið að keyra sig upp og þarf að halda sér upp í deildinni í ár. Það eru klárlega ekki að fara að vilja fara að vauta hana að eitthvað á þeim staðnum. Það er lið sem er að missa tekjur. Þeir eru ekki að fara að setja núna eitthvað ofur vermið á Jack Grealish. Vegna þess að það eina sem þessi fyrirtæki eiga eru sellable assets. Og sellable assets er núna að verður fullt af liðum sem mun þurfa að selja leikmenn. Það er engin tilvíljum að Dortmund er allt innu núna að fara að tala um það þessi til að selja Sancho fyrir rétt verð. Það er bara þetta sem er að fara að gerast. Að miklu fleiri fyrirtæki eru standa tæpu vaði og eru jafnvel bara í rauninni teknilega gjaldrota ef þið ná ekki að fá okkur reddingar bara eins og við erum að horfa á íslensk fyrirtæki ríkið er að bjarga. Það verður alltaf fróðlegt að sjá. Hvað munu þessi lönd sem hafa verið að styrkja alls konar iðnað? Ég gat ekki séð annað heldur en að danski fótboltinn var ekki að fá sömu fyrirgreiðslu þau fyrirtæki, dönsku fótboltafyrirtækin eins og bara veitingastaðakeðjur eða hótelkeðjur vegna þess að menn einhvern veginn á að tala það að þessi markaður sé einhvern veginn skakkur. Þannig að ég held að þetta verði svona ákveðin blanda. Ég er sammála steina í því. Ég held að stóru liðin og stóru svona einingarnar í þessu muni kannski ná að svona standa þetta ágætla af sér og lið sem eru vel rekin munu klálega að gera það, þau munu örugglega nýta sér eitthvað, þau munu eitthvað fækka í starfsliðinu því að og það verður líka dálítið gaman að sjá hvað þau gera varðandi verðmiðan á miðunum sínum og alls konar svona hluti. Erum við að tala um það nægtreyjan munu kosta 80 pundi eða fatta er það að hækkandi atvinnuleysi Liverpool þá var kannski gáfulegt núna að fara niður í 60 pund með treyjuna. Það gæti orðið hjá hverju stóru.
En stóra engin skásir efna á treyjunum hvort þið er.
Nei, ég er svo málum því. Það er alltaf bara túristafir. En sko, ég held að sé svo margt ennþá sem við eigum þetta að sjá hjá þessum félögum sem eru í þessum klassa, championship liðin sem eru neðurtætt í Jónastöldinni. Við erum að liði í Þýskalandi, fyrir utan kannski Bayern, liðin á Spáni geta verið á svakalegum stað ef maður er að heyra til dæmis að Madridarborg sé einhvern veginn að hugsa að fara að draga lappirnar eitthvað dreigal og atlendingu og þá verður það bara kannski grundvöllur þeirra félaga bara á allt
öllu stað. Spáðu líka bara í áhrifu sérstaklega eins og fyrir landið svo Spána að slökkva bara öllum ferðamönnum. Efnahári var nú tæpur fyrir, sko.
Og það er klárlega það strákar sem við erum að fara að sjá. Ég er ekki viss það að ég fari til Milano eða Madridar á næstu einu, tveimur, þremur árunum fyrir að við erum einhvern veginn komin á einhvern stað. Þetta er eitthvað sem að, og það er þess vegna sem maður er til dæmis að vona að Borges og Liverpool verði ekki eins illa úti svo Madrid vegna þess að það er bara klárlega þannig að infrastruktúrin og allt uppgjörið á þessum hlutumöllum mun skipta þessa hluti máli þannig að það er alveg klárt mál að það verður einhver niður sveifla í bara öllum hagkerfum þar á meðal fótboltahagkerfum og ég er ekki viss það að ríkisstjórnir eða borgar yfirvöld unni vera í stakk búin eins og það lítur út núna að bjarga félögum sem standa tækt þannig að ég sé það alveg gerast að við séum að fara að sjá töluverða gjaldþrotum í þessum fyrirtækjum bara eins og flugfélögum eða öðrum félögum sem erum horfa á ég hef ekki áhyggjur af Liverpoolar og það muni þá þýða það að verðin á þessum leikmönnum muni kannski lækka alveg svo ég held að sé miklu ódýrara ef ég ætla að kaupa mér flugvél í október þá fæ ég hana betra verði heldur en ég fékk hana í desember á síðasta ári ég held að það sama muni gerast í ákveðinni kreðis í fótboltanum ég kannski geti það verið bara löst fyrir okkur bara að stopna flugfélag bara kannski ekki að grýna þessi skiljiði að verða í ákveðnum vandræðum með bara það að eiga bara fyrir rekstri.
Við getum allavega ekki slegið saman í flugvél Maggi því ég á andvara með því. Ég myndi einmitt hérna, ferðast til Mílan og þessara helstu borgar núna bara eftir cirka átta mánuði ár þegar það er ekki allt krökt af einhverjum túristum komið aftur og bara hægt er að skoða þetta. Ég held að þetta verði einmitt tækifæri fyrir þá sem að Já, sérstaklega þá sem eru kannski búin að ná sér í sjúkdóminn, bara dundra sér á þessa staði.
Ég er bara treysta því þessi veira verði, þeir eru búið að gefa all clear á allas að staða, það þeir verði ekki að búa til eins og kannski bandaríkja stjórnir að reyna að gera eitthvað grílu úr einum ákveðnu svæði frekar heldur en
Ég kannski bara meina það bara það, það er eitthvað að núna einhverjar sko þúsundir búin að deyja í Madrid. Og minna, við vitum það að áföll sem að hitta svona svæði, þegar því að það bara svæðin sjálf er ekki búin að koma sér upp á einhvern ákveðin stað fyrir einhvern ákveðin tíma og það er þetta bara það sem að, bara eins og við séð, bara þessi umræða sem að var það að Atalanta ætti kannski bara í ljósi alls sem var að bara aðþakka mestaradeildarsætið sem að ég er ekki sammála, ég er alls ekki sammála því, ég held að það er einmitt akkurat öfugt sem þið myndi gera að við erum kannski komin í umræðastráka sem var eftir Hillsborough, það sem ákveðin umræða var það að eftir Hillsborough-sleysið væri bara kannski gott, bara væri bara einn ekki gott, var eitt partur umræðunni að Liverpool ætti bara að loka sjoppunni og bara hætta í ljósi þess. Það er komna svona umræða vegna þess að áfallin sem er á þessum stöðum eru svo gigantísk, að maður les sögur ítölunum það sem ég segi, það er bara veist, það er í öllum fjölskyldum einhver búin að deyja, það er ekki ennþá búið að jarða fólk, það er bara kemptin í skautahöllum í Madrid eða einhverjum svona stöðum sem að þýðir það að þessi svæði þurfa bara svo langan tíma til að vinna þessu upp úr áfallinu að áherslur á hluti svo bara menning og fótbolta gætorið á þeim staðnum að það væri ekki endilega tíma bætt að fara að stökkva þar til en ég held að þá ég er ekki endilega meira það að við verum hvernig að vera veikir að verin þetta bara að svæðin verði þannig úti að það verði erfitt að hérna, að þú veist, þau eru bara okkur einn tíma til eitthvað að ná sér upp og að vonandi verða ekki þessi
fórtir vonum og svo verða ekki förum að sútur
ég hef áhyggjur af ákveðnum fyrirtækjum og ég held að við sjáum það sé kannski eina sem að sko, ekki eina, það er einn af umræða þáttunum klárlega núna þegar að liðin er að hittast, bæði Júfar hittast í næstu viku og þessu genska deltir einhvern tímin lók næstu, byrju þar næstu að þá er það klárt mál, að þau munu horfa á þetta líka, þú veist, hvað til dæmis að menn bara að það að haldi í vonin að tímabili verði klárað og skæpeiningurinn kom inn einhvern tímann júli eða ágúst, þýðir það kannski það að einhver fyrirtæki sem ég get lofað einhver eru núna bara að stara á greiðslustöðun og bara gjald og geta sko bjarga sér vel. Ég held að þessi einhver félög ennsku deildinni sem að bara áttast á því, ok, við fæði ekki skæpeiningin fyrir þetta ár, tímabili klárast ekki, þá bara lokaði sjoppinu á morgun. Ég held að staðan sé þannig í mörgum félög og það mun að vara við markaði.
Ég tala við þetta 3 mánuði, þetta verður orðið helvíti fínt þá.
3 mánuði. Steini aðeins bara pælíka hvernig sérðu fyrir þér til dæmis. Það myndi sé að vera helmingi erfiðar núna árið að spá fyrir til dæmis hennan sumarglugga. Ekki að Liverpool kaupir yfir þetta ekki leikmann en hérna. Veist, þetta verður ansi fróðlegt að sjá líka hvernig þeir útfara það, hvort sem tímabilið verður klárað á þeim tíma sem glugginn er í gangi sem dæmi eða þú veist allir samningar alltaf verður ekki það ekkert sko auðvelt held ég að framleggja alla samninga á einu bretti sem dæmi ekki bara við leikmenn heldur líka allskins styrktar allar sponsora og í öllum mögulegum.
Já, ég held þetta verði bara
Sérðu fyrir líflegan transferglugga sem dæmi?
Ég hugsa það, það verði bara mjög líflegur þegar
fer á stað. Nú hafa þar tíma til að meta þetta núna.
Já, sko og enn og aftur þetta svolítið svona skipt. Ég held að stóru félögin sem eru búin að vera að skáta sína menn og eru líklega löngu búin að ákveða hverjir það eru sem þeir ætla að fara á eftir og eru byrjaðar að ræða við félögin og annars slíkt. Það bara fer í gang. Það sem ég held að þetta geri gluggan ennþá meira spennandi að það verður alveg svo makkis að það. Það verður ákveðin bruna útsala hjá þeim félögum sem að verst standa og vilja og þurfa, ekki vilja bara, þeir þurfa að ná inn seðlum til að bara halda velli. Þannig að það verður fullt af leikmönnum á markanum sem að held ég, sem að hefðu ekki verið jafn auðkiftir eins og þeir verða núna. Þannig að ég býst við líflegum glugga og ég hef ekki trú á öðru en að FIFA, UEFA bara þrýsti þessum gluggum áfram. Það verður bara Það verður ekki leift að kaupa fyrir en að deildirnir eru búnar og þeir sem á samningum núna það bara framleikir sjálfkrafa áfram. Þannig að ég Liverpool til dæmis með þessa risastóru Nike versus New Balance samninga sem er eitt stæðsti sponsorsamningur í íþróttaheiminum að þeir eru strax búnir að gefa það út að þeir muni klára New Balance sama hvenar tímabili klárast, þannig að ég hef ekki trúið að þetta verði svona flösk þetta verður rekt piece of cake, en þetta verður ég held að þetta verður allt látið gerast þannig að og ég reikna með líflegum glugga
þegar við áttu okkur á því líka við erum vonandi svona í miðju eða nálgast miðju þessa storm sem að þetta COVID og við getum alveg verið eins og hérlandi í svona upplifa kannski og að ganga inn í dekstu myndina og vonandi verður eitthvað aðeins verða með hækkandi sól að skána ástandið og útlitið fyrir til dæmis þetta og komandi tímabil og svoleiðis en hérna spáum við því þegar það kemur mæki aðeins hérna bara þessum örfáu fréttum sem að komi, ég ekki búin að koma með mjög mikið inni en ég veit ekki hvort þú hafi gert það en það var verið að gefa út eitthvað fyrstu tíu á Hall of Fame úr sko úrvarsdeildinni ertu búin að kynna þetta eitthvað og einhver hvað segir við ykkar skoðanir á þeim lista getum kannski farið stutt yfir það sem að eftir er þetta eitthvað opinbert eða svoleiðis þekki þetta
Nei ég hef ekki sko þegar það átti að vera kynning á fyrstu tveimur sem væru settir inn í þessu Hall of Fame núna 19. mars
Já þeir er verið að setja dálagetna sem sagt eitthvað svona Hall of Fame
Já þeir frestuðu því og þar átti líka að vera 10 nöfn sem verða kosin í netkosningum. Kjaftasagan var það að það væri við hér á Cantona sem eru þau fyrstu, ég veit ekki hvað það ég líka búin að heyra hvað var það, Shearer og Beckham, ekki einhver englendingar, þannig að það verði eitthvað svona...
Nei, Shearer Giggs.
Shearer Giggs, já, alveg, Shearer Giggs, það sem var það komist, sástu einhversta staðvist einni?
Nei, það ekki búið staðvist einni.
Það var einhver tímanna listi, það Giggs, Shearer, Thierry Henry, Frank Lampard, Gerrard, Keane, Smækjál, Terry, Vier og Ferdinand
En sko, það sem ég sagði var það væri sérst búið að ákveða einhverja tvo og svo eru þið með tjöktur í ganga einhver tíunaflisti þar á eftir
en, Það búið að ákveða tvo, það á bara eftir að hérna greina frá því og það eru flestir af því að það sé ekki svo sér Mér finnst að ég taka sér út úr þessu bara fyrir hvað sem heimskurinn eftir að hann fór að tjá sig í sjónvarpi
Ég sá alveg sammála því, sá hefur ekki alveg verið að skora eitthvað stíð með allavega í því öllum. En þetta er auðvitað bara þessi Hall of Fame er náttúrulega bara, hvað að segja, er þetta ekki bara partur af einhverjum þessum nýja veruleika, hvernig menn er að setja upp hlutina? Alltaf vant að rífa, ekki rífast, alltaf vant að tala það hvernig þetta er, hvað er rétt og hvað er rangt í því alltaf, þú veist, þetta eru, Kanadir hafa verið með þetta lengi og þetta er nú svona mér finnst það stundum svolítið sérstætt hvað er verið að gera þar einhvern veginn og verið að
virka satt smá eins og englendingar hafi gleymt þessu í 100 ár og ætli svo núna reyna eitthvað að hverju byrjuðu frá 92 þetta breytið nafninu á dildinu
já, þetta er einhvern veginn á þeim svona skrýtt
Ég veist það bara heimskulegt, það bara mitt prívat og persónulega álit, ég veist allt svona Hall of Fame bara verulega heimskulegt, ég hérna, get ekki að það gert. Ég,
þetta, ég, var, ég, þetta var heiðaleg tilraun hjá mér að koma með eitthvað fótballstöfraðið, sko.
Já,
ekki mikið í bóði.
Þetta er bara mjög heimskulegt hjá Reynar og bara skammast
því. Já, það var engin hjálpið þér, ég að búið
til þetta. En af því að ég fæði ekki að tala leikmannaflugan, þá eitt það sem ég lakka mjög til að sjá sem að við kannski erum að, ég þá ekki að fara að tala hitta málana sem eru þessi, hérna, já, vinni mínir í handbóltadeildi í er hafa verið að lenda í umræðinu hérna með sínar ákvarðanir. En það alveg klárt mál og hreint. Ég held að það eitt af því sem við getum hugsanlega að fara að sjá væri það að menn mundu svolítið reyna að svona sjá hvort að menn ná einhvern veginn að búa til einhverja tengingar myndi liða. Ég hefði það í dag að það væri komið svona þessi trend sem að menn hafa verið að setja upp.
Hvað er það? Sameina Everton og Manchester City og svona þessi litli liði?
Og leggja þau bara strax niður þá takk. Saman, ég veit að það væri fínt að bara sérka setja peninga það, sameina Everton og United og svo væri það bara lagt niður í haust.
Allt í er budgeti fer í þetta.
Já,
eitt góður vinur minn sem vildi meina að hann vera alkoholist, alltaf þegar fórum á barinn, þá fór hann beint á barinn og sagði að kaupa hann bara og leggja hann svo niður, ég fyllir við það, það kannski bara ágætis leið, það bara kaupa Everton og United og leggja þessu niður. Nei, það sem ég er að meina er kannski akkur það að menn eru svolítið að horfa til það verða stórir aðalar sem að lifa af og þeir geta þá hugsanlega verið einhvern veginn að bakka upp litla liðið sem er í ströggli, því að það er alveg, held ég, eitthvað sem að verður hugsanlega hvað sé prófstinn á mjög margt að það er alltaf, það er allt í henni bara búið að loka heiminum og það tók tvær vikur að loka bara heiminum, það er bara þannig og ég held nú það að ég er ekki alveg sammála að steina því að það fari allt á sama staðin aftur, þannig ég hlakka svo til að sjá hvort að menn verða einhverjum þeim staðnum að til dæmis að við förum að sjá það að það verði meira einhver lánsdíla og menn fari svona að reyna að hérna láta hlutina virki báðar aftur að þessi ég farið að tengja saman einhverja þessum litlu liðum sem eru þá að þeim staðnum að lifa ekki nema einhvern stóran með hliðin á sér. Þannig að ég held að markaður verði fjörugur en það verði rosalega mikið af lánum því að akkurat þessi litlu liðum sem eru að selja, þau geta ekkit mikið verið held í að splæsa einhverjum kaupum, þannig að ég held að markaðurinn sem að verði að vera svona sérdeild sem eru stórliðin, svo verða frí transfer allir leikmennir sem að bara er ekki vendun í að samningu og menn eru að reyna að kötta þess að geta núna nýri það að vera með litla leikmannahópa og svo lánin og svo held ég að næsta tímabil hvenær sem það verður þá fáum við mjög mikið að sjá starra bil milli þeirra stóru og þessara litlu eitt af því sem ég er alveg pottur á að gerast að lið sem er í dag með 30 til 40 leikmannahópa kötta sér niður í 2022 og fara að spila yngri mönnum sem að gæti náttúrulega bara orðið líka bara gaman og skemmtilegt sko. Þannig ég lakka til að sjá það hvort að einhvers konar samfélagshugsjón kemur og að þessi lið verða komin á eitthvað þar staði en að Liverpool fari núna og tengi sig meira við Tranmere eða Bolton eða einhver þessu liður sem eru nálagt og við sjáum einhverja svoleiðis hluti fara að gerast í. Það hefur komið upp í löndum sem að svo minni, skilta að gerast í Argentínu þegar að fótbolti var að leggja svo liðina þar að þá voru stóru liðin og bara byggu sér til svona tengingar við minni lið sem að hefðu annars rúlað niður sko.
Óbenting þessu steini að þá voru nú
eru að fara í samerkjubú líka
já, það verður gaman að sjá
óbenting þessu steini þá var verið að orða FSG við að kaupa til dæmis reynsins ég nefndi ekki að spá ég að hvað væri mikil alvarlega baku en það er ekkert algalið að þeir var að kaupa ykkur svona lið sem væri þetta eitthvað þá að samnýta kraftana, ég átta mig þú ekki alveg hvernig þetta er útfært og hvort þetta, ég veit ekki heldur hvort þetta sé ágætt fyrir okkur en
ég finnst að make a perfectly sense ef þú spyrir mig ég er bara að sjá þetta núna hefur ég hef ekki heyrt á þessu áður en þetta reynsesslið er náttúrulega í mjög stóri borg þetta er annað af tveimur langstæðustu liðum Skotlands en og svona í Evrópu hvað þekktast þannig að og við sjáum alveg að það eru bara unglinga leikmenn og svona þeir sem að fá engan síðan sér Liverpool eru að slá í gegn í Skotlandi þessi skoska deildin er bara langt á eftir þeirri ensku og bara ekkert mjög hátt skrifuð á í Evrópuboltanum fyrir utan Saint Mirren reyndar, þeir eru mjög hátt skrifaðar orðir núna en ég þeir gætu tekið þetta tekið þetta félag yfir með hérna Einari og
þyrftu ekki sem þetta seint myrrin verður nú flottur kostur fyrir þá líka sko.
Það verður að taka því með Einari, verður það ekki að taka því með okkur líka, ætla að láta Einari að einu líði eða?
Ég ætla ekki að syngja á Garo Gísko þegar ég sjáum það.
en málið bara það sem að þeir eru væri að fá þarna líka, það alltaf fullt á Ibrox, þetta risa völlur og mikill stuðningsmanna basi og
það var ekkoði sem var að tala um þetta sko.
Já,
það var ekkoði sem var að tala um þetta sko.
Hvernig haldið að þetta myndi, hversu margir landsmenn heldur að fengju að þróast hjá Reynsins?
Og er hálfbarnir byrjað, við erum bæðið farnir að innan gæðsalapa lánaði þjálfara og leikmenn.
Þetta er svona þetta Red Bull koncept sem að við gætum, sem að kannski hef ekki verið tengt í samverki bú en þá en samt kannski. Að það er akkurat einhver svona pæling sem ég held að geti komið upp ef að efnaðarslu aðgerðirnar verða eins svakalir og mennir kannski að þess að tala um. Þá einhvern veginn reynir menn að láta það stóra hjálpa þeim litla því að það eru þetta eitthvað sem engi vill sjá, eitthvað fjölda gjaldrótt fullt af fótboltaliðum, það var ekkert gaman sko.
Magnús Már Egilsson, hann búið að ljúka mál.
Það var að koma það bara. Nú
hættu. Á ljúka þessu, við reynum núna næstu bara þætti, við klum bara reyna, það verður alltaf misjón í okkur að hafa COVID lausa podcast þetta, við verðum ein, tvær vika í næsta þátt, það er ekkit brjálað að frétta af þessa mundur, Steini, þú verður settur það núna næstu einu til tvær vikur að koma með umræðu efnum tengt fótbolta betri heldur en Hall of Fame í úrvalsdeildinni, það var ræðilegt.
Það er bara alveg sama hvað ég kem með, hún verður betri.
Það ég segi það, bara þá komdu með það, þetta er ekkit eitt, þú verður bara að koma fyll í dagskrá.
Fáum
eigandann í spjall og hérna intro-lægið verður þið í karaoke. Ég held að það sé ágætis plan fyrir næsta þátt. Takk í kvöld, strókar, þetta var ágætis sóluhjálp.